Þú ætlar að segja mér frá ennþá einu atviki.
Já, það var frá draum sem mér dreymdi eða hann er lagað að móður mín hún deyr austur á Sauðárkrók já, sínu sínum þar og nóttina eftir hún deyr eða svipa leit hún deyr ég nú ekki fyrir hann ekki alveg tíman upp að þá kemur út til mín í draumi eða skynna mér það að hún sé komin við hjá mig til þess að kveðja mig og hún sé á heimlið sé komin heim og átti þá við náttúrulega Svansól því þar var hennar heimili og sé að flýta sér og ég fæ náttúrulega vit þetta það morgunina hún hafi dáið og náttúrulega skynja það þetta mun hafi verið hennar heim koma
Hefur hún vitrast þér oftar?
Já, einu sinni vildi það til að hún byrtist mér í draumi hausttíma og þá þannig að henni er að segja mér frá því að sér líði eitthvað illa það sé ekki, eða það sé eitthvað að þurfa að geta eitthvað þarna hjá sér og það heitir svo á að ég er á leið þá von á Kaldranesi morguninn og þá er það þannig að þar hestur í blóðu sínu sem hefði farið yfir girðinguna lent á leiðunennar þar á stór blóðpollur á leiðunni þeirra og hann sem sagt var þar var þetta aflífugan þar sem sagt ekki samt á leiðun hennar en hann var tekin út úr kirkjugarðinum og aflífaður en þar fyrst skildist mér hún væri að segja mér það að þetta þetta aðtuga
já
en oftar hefði það nú ekki verið sem að svona hægt er að segja frá
16. september 1970